aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 22 septembrie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Începe a fi tot mai rece la temperament, vremea mai mult închisă, cu soare deficitar azi și cu posibilitatea de ploi pe întreg cuprinsul țării.
Maxime de 19 grade se anunță în nordul țării. În sud și centru vor fi numai mult de 21 de grade. În zilele de weekend vom avea parte de același tablou meteo, cu capricii frecvente ale vremii și temperaturi nu foarte generoase de până la 22 de grade.
Republica Moldova a prezentat joi la Geneva raportul de țară la Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale și culturale. Raportul guvernului moldovean a fost unul destul de optimist, dar delegația Republicii Moldova, condusă de viceministra muncii Viorica Dumbrăveanu, a avut de răspuns la mai multe întrebări incomode și la unele obiecții destul de critice.
Moldovei s-a reproșat, între altele, că lupta împotriva corupției înregistrează rezultate modeste. Reprezentanții Comitetului ONU au mai remarcat că Moldova excelează la capitolul adoptării unor legi și planuri de acțiuni, numai că intențiile prevăzute acolo rareori dau rezultate concrete. Despre asta vom discuta peste câteva minute cu Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.
În partea a doua ediție vor urma tradiționalele rubrici, jurnalul de corespondent de europarlamentarul Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Despre calitatea limbii române ne vorbește Traian Ungureanu. Iar pe tine, Iulian, te-a cam descumpănit modul în care Centrul Național Anticorupție explică ce e aia corupție. De ce?
Mi se pare, Ala, că după 26 de ani de tranziție, noi toți știm ce este corupția. Nu avem nevoie de explicații pe înțelesul copiilor, ci de o combatere reală a corupției.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Pavel Filip dă asigurări Uniunii Europene privind reformele. Președintele român Klaus Iohannis și-a anulat vizita în Ucraina. Iar liderul Coreei de Nord l-a făcut deranjat mental pe președintele Statelor Unite, Donald Trump. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Pavel Filip i-a dat asigurări comisarului european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, că guvernul va îndeplini toate condiționalitățile pentru a primi ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro al Uniunii Europene, conform calendarului convenit. Un comunicat guvernamental precizează că Filip s-a întâlnit cu Hahn în marginea adunării generale ONU de la New York. Autoritățile moldovene speră să primească anul acesta o primă tranșă de 30 de milioane de euro. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că arestarea șoferului microbuzului folosit de opoziție la demonstrația de duminică de la televiziune este o încercare de a descuraja oamenii să iasă la proteste. Alexei Alexeev, de 50 de ani, a fost arestat pentru 3 zile sub bănuiala că ar fi intrat cu mașina în mulțime, rănind 3 polițiști, iar dacă va fi judecat și condamnat, ar putea merge la închisoare. Vorbind aseară la ProTV, Maia Sandu a spus că în incidentul de duminică niciun polițist n-a cerut pe loc îngrijiri medicale, iar acuzații au fost inventate ulterior de putere. Este o atitudine foarte lașă din partea guvernării, a spus Maia Sandu, al cărei partid s-a numărat printre organizatorii protestului. Procurorii spun că cercetează încă 10 polițiști în legătură cu cazul lui Andrei Brăguță, bărbatul de 31 de ani decedat în detenție luna trecută, după ce fusese arestat pentru depășire de viteză și altercații cu agenții de circulație. Prin acțiunile sau inacțiunile lor, cei 10 au contribuit la deținerea lui Andrei Brăguță în condiții inumane și degradante, a declarat portalului Unimedia Ion Caracuian, procurorul șef al secției de combatere a torturii. Procurorii au ajuns la această concluzie după ce au analizat circa 1000 de ore de înregistrări video. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că și-a anulat vizita de luna viitoare în Ucraina din cauza adoptării la Kiev a unei legi care restrânge educația în limbile minorităților, inclusiv în limba română. Vorbind la New York, în marginea adunării generale ONU, Iohannis a spus că în octombrie urma să meargă împreună cu președintele ucrainean Petro Poroșenko, tocmai în zonele locuite de români din Ucraina, dar legea educației l-a dezamăgit și l-a făcut să se răzgândească.
Această lege a venit într-un moment foarte nepotrivit și întreaga abordare după părerea mea, trebuie pusă în discuție.
Legea votată de Verhovna Rada la începutul lunii curente mai trebuie semnată de președintele Petro Poroshenko. Liderul nord-corean Kim Jong-un l-a numit pe președintele american Donald Trump deranjat mental, iar ministrul său de externe a spus că fenianul ar putea escalada testele condamnate de Washington. În prima declarație de presă semnată în nume personal de vreun lider nord-corean în istorie, Kim a calificat drept nonsens grosolan discursul de marți în care Trump avertiza la adunarea generală ONU cu distrugerea Coreei de Nord dacă va mai provoca comunitatea internațională. Trump l-a numit tot atunci pe Kim omul cu racheta. Ministrul de externe nord-corean Ri Yong-ho ar urma să ia astăzi cuvântul la ONU după ce ieri spusese că fenianul ar putea testa o bombă cu hidrogen în Oceanul Pacific. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org. La rubrica Politic Grav găsiți podcasturile Europei Libere, dar și videourile satirice cu și despre politicienii moldoveni.
Pe site-ul nostru, dar și pe canalul YouTube al Europei Libere, urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Documentarul de azi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă vom prezenta poveștile unor moldoveni care pe vremea URSS au ales calea pribegiei din cauza regimului totalitar comunist.
Eram cetățeanul unei țări frumoase, mari, care era țara mea, era România, România mare, mă simțeam la mine acasă și totul era foarte frumos. Atunci m-am format copil, apoi adolescent și, mă rog, licean și așa mai departe.
Era ziua de 14 martie 1944, după amiază. Nu-i doresc nimănui să treacă prin momentul când, în ușă fiind, mă uitam la interiorul locuinței noastre plină de mobilă și lucruri, pe care o abandonasem, probabil, pentru totdeauna, scria Alexandru Budișteanu în cartea sa autobiografică, intitulată Sub patru regimuri pe toate continentele. Familia viitorului arhitect s-a refugiat în orașul Alba Iulia atunci când trupele sovietice au preluat controlul asupra Basarabiei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Discutăm în continuare despre drepturile omului și cum sunt ele respectate în Moldova, împreună cu Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Balan, Republica Moldova a prezentat joi la Geneva raport de țară la Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale și culturale. Am urmărit online prezentarea acestui raport și discuțiile pe marginea lui. Delegația Republicii Moldova a raportat progrese la mai toate capitolele, numai că au urmat obiecții unele destul de critice din partea reprezentanților Comitetului ONU. V-aș întreba pentru început, în ce măsură raportul prezentat de guvern reflectă în tocmai realitatea?
Deci, pentru a vă răspunde la întrebare, aș dori un pic să explic în detaliu procesul care duce, iată, la această sesiune la care am asistat ieri. Deci, pentru a revizui situația din țară, comitetul are la dispoziție atât raportul național pregătit de guvern, și în mod ideal consultat cu societatea civilă și așa numite rapoarte alternative care vin din partea instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului, cum ar fi Oficiul Ombudsmanului și Consiliul de Egalitate, dar și rapoarte alternative din partea societății civile. Și anul curent s-au depus pe lângă raportul național, acela al guvernului, 21 de rapoarte alternative. Astfel, comitetul are posibilitatea să privească și să examineze situația atât din punct de vedere a guvernului, cât și din punct de vedere al actorilor alternativi. Și respectiv, deja pe bază la această sumă de rapoarte, să-și formeze o opinie mai multilaterală și mai independentă. Respectiv, clar lucru că nu toate aspectele raportate ca pozitive la fel au fost raportate ca pozitive și de către actorii alternativi, Și deja ține de discreție și latitudinea comitetului să balanceze aceste viziuni mai pozitive a guvernului cu viziunile alternative de alți actori care vin din Republica Moldova.
Domnule Balan, dar cum procedează Comitetul ONU când vede niște discrepanțe, da? Iată, niște deosebiri între un raport și rapoartele alternative? Cum se documentează mai bine sau cum?
Și da și nu. Deci ieri chiar am asistat la o modalitate de a clarifica lucrurile, deci în afară de prezentare a raportului are loc și așa numit dialog interactiv. Deci tocmai ieri, ceea ce noi am văzut, acele întrebări și răspunsuri din partea guvernului, deci și este acel dialog interactiv când membrii comitetului, având la mână, să zicem așa, informații diferite, din diferite surse, încearcă de la guvern să clarifice situația. La fel, între sesiuni, membrii comitetului deseori au niște întrevederi neformale cu reprezentanții, iarăși, societății civile, instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului și mai au posibilitatea de a clarifica lucrurile în cadrul acestor interacțiuni neformale. Astfel, venind la, așa, la o viziune mai consolidată și mai balansată asupra situației.
Domnule Balan, dar iată faptul că raportul guvernului nu reflectă în tocmai realitatea, că o îmbunătățește, ca să zicem așa. E spre binele guvernului, care vrea să pară mai eficient în fața ONU, dar e și spre binele cetățenilor Moldovei. E mai bine pentru cetățeanul Moldovei ca ONU să nu știe situația reală?
Deci eu doar vreau să spun că practica de a înfrumuseța într-un fel realitatea este destul de larg răspândită printre statele membre ale ONU la pregătirea acestor rapoarte. Și chiar vreau să vă spun că deseori din cabinetele înalte situația chiar se vede un pic mai roză decât este în realitate. Și într-un fel, clar lucru că cu cât mai bine cunoaștem situația și diagnoza, cu cât mai real evaluăm situația, cu atât mai ușor va fi de abordat acele probleme. Și întotdeauna comitetul insistă ca raportul să fie mai balansat, raportul național al guvernului, insistă ca acel raport să fie consultat preliminar de către societatea civilă și de fapt se presupune ca acel raport să treacă prin această sită a consultărilor naționale și să fie mai mult acordat la viziunile și realitățile obiective din țară.
Este al treilea, dacă nu greșesc, raport de țară pe care îl prezintă Moldova la acest comitet ONU. De fiecare dată, comitetul a formulat mai multe recomandări, în special în ce privește drepturile minorităților etnice, a celor sexuale, a persoanelor cu dizabilități. În ce măsură Republica Moldova a ținut cont de acele recomandări și le-a transpus în practică, domnule Balan?
Deci, din ceea ce s-a prezentat și ceea ce s-a discutat la comitet ieri, deci se observă unele progrese, guvernul le-a raportat și chiar comitetul le-a recunoscut. De exemplu, dacă vorbim de persoane cu dizabilități, deci s-a adoptat legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, ca urmare a ratificării convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. S-a adoptat cota de 5% pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. Deci guvernul este acum implicat în câteva reforme importante în acest domeniu, cum ar fi reforma determinării dizabilității, reforma de instituționalizării. Deci progresele sunt, însă faptul că comitetul se referă la unele din probleme care deja s-au abordat 6 ani în urmă, în 2011, la evaluarea anterioară, totuși denotă faptul că pe unele segmente progresii cam sunt puține. Și aici, din ceea ce noi am observat ieri în discuție, de exemplu, s-a abordat problema insuficienței sau chiar lipsei datelor dezagregate privind respectarea drepturilor, deci datele dezagregate în sensul după grupuri, după gen, după vârstă, după statut de dizabilitate. Deci la fel s-a dezbătut mult subiectul integrării și drepturilor persoanelor de etnie romă ieri am auzit de la unii membri ai comitetului că ei progresele cam văd puține atâta timp cât planurile de acțiuni privind integrarea etniei rome, cât acel expirat și acel nou se pare că nu au finanțare în spate. Deci sunt progrese care trebuie recunoscute, dar rămâne un număr destul de mare de recomandări, într-un fel, sau întrebări repetitive, care se repetă acum deja de 6 ani, ceea ce denotă faptul că pe alte dimensiuni progrese sunt puține.
Moldovei s-a reproșat de câteva ori că excelează în crearea și adoptarea legislației a unor planuri de acțiuni, doar că acestea arată bine doar pe hârtie, iar rezultatele rămân a fi modeste. De ce politicile statului, intențiile autorităților nu se resimt în viața de zi cu zi?
Deci, noi sperăm și noi să vedem unele din idei în acest sens, din aceste constatări ale comitetului care vor urma ca rezultatul acestei revizuiri, dar din revizuirile anterioare ale Republicii Moldova din alte mecanisme ONU în domeniul drepturilor omului, deci rezultă că sunt câteva probleme la mijloc. Deci, iarăși, o problemă numărul 1 care se repetă din raport în raport este lipsa sistemului de colectare și de utilizare a celor date dezagregate. Deci, practic, ca să vă explic, dacă nu cunoaștem cine sunt acei copii, de exemplu, care nu frecventează școala în sensul apartenenței la grupuri sociale, da? Deci cine sunt acei copii? Copii cu dizabilitate sau fără? Copii romi sau copii neromi? Deci o să ne fie greu să rezolvăm aceste probleme, o să ne fie greu să elaborăm politici la urmă urmei. Dacă noi în elaborarea reformei de justiție, deci nu avem la mijloc date că privitor la oamenii și grupurile sociale care mai des abordează sistemul justiției și mai rar, da, de exemplu, datele câte femei și câți bărbați se adresează la instanțe de judecată pe anumite cauze, care e procentajul persoanelor cu dizabilități care își deplâng problemele în instanțe de judecată în comparație cu persoane fără dizabilități, da? Deci dacă aceste date nu sunt la bază, noi într-un fel nu cunoaștem diagnoza, noi nu cunoaștem în ce grup e concentrată problema care urmează a fi rezolvată. Și neștiind, deci localizarea, să zicem așa, a problemei, clar lucru că este mai greu de elaborat o rețetă, de făcut o rețetă corectă. Deci asta ar fi primul subiect. Al doilea fel s-a discutat ieri, deci membrii comitetului au a ridicat întrebarea privind aplicarea abordării bazate pe drepturile omului la procesul de elaborare a politicilor. Deci, în cuvinte simple, această abordare înseamnă că la mijlocul oricărei politici sau indicatorilor urmează a fi omul. Și, de exemplu, strategii și politici trebuie să măsoare succesul acestor politici și documente, nu în kilometri de drum, în cubometri de apă sau în bugetele utilizate, dar în câți oameni, ca rezultat, de exemplu, al reparării unui drum, au acces mai facil la școală, la centru medical, câți oameni, ca rezultat al conectării, nu știu, la 80% de localități la apă, de fapt, utilizează apă din robinet, dacă îți continui să utilizezi din fântână. Deci, indicatorii contează foarte mult, indicatorii centrați pe oameni contează foarte mult la elaborarea politicilor naționale.
Și
doar un moment, al treilea subiect e finanțarea. Deci, așa cum am spus, multe strategii și politici deși au fost adoptate, însă nu au fost finanțate de către bugetul de stat.
Da, domnule Balan, vreau să vă întreb, comitetul a semnalat reducerea cheltuielilor publice pentru domeniile educație, sănătate, asistență socială. Delegația moldoveană cam evitat să răspundă ce a generat aceste reduceri. Dumneavoastră, cum credeți? Au ele vreo legătură cu furtul miliardului și alte gafe de natură financiară sau țin de prioritățile guvernului cumva?
Mie îmi vine greu de comentat la acest subiect, deoarece chiar nu cunosc care au fost detaliile sau aspectele de procesul bugetar pentru anul curent și nu cunosc care au fost discuții care au stat la baza deci acestor reduceri. Ceea ce este indiscutabil că transferarea acelui miliard în datorie publică nu are cum să nu aibă efect asupra reducerii cheltuielilor, da? Deci deoarece banii trebuie economisiți ca să fie acoperită această datorie. Și eu presupun că deci, articole ce țin de domeniul social, educație, sănătate, s-ar putea să fie printre acele care sunt sub riscul cel mai mare.
Domnule Balan, vă mulțumim pentru acest interviu. Domnilor și doamnelor, a fost Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Mircea Țicudean.
Premierul Pavel Filip a dat asigurări Comisarului European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere Johannes Hahn că guvernul va îndeplini toate condiționalitățile pentru a primi ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro al Uniunii Europene, conform calendarului convenit. Filip s-a întâlnit cu Hahn în marginea adunării generale ONU de la New York. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că arestarea șoferului microbuzului folosit de opoziție la demonstrația de duminică de la televiziune este o încercare de a descuraja oamenii să mai iasă la proteste. Alexei Alexeev, de 50 de ani, a fost arestat pentru 3 zile sub bănuiala că ar fi intrat cu mașina în mulțime, rănind 3 polițiști, iar dacă va fi judecat și condamnat, ar putea face închisoare. Procurorii spun că cercetează încă 10 polițiști în legătură cu cazul lui Andrei Brăguță, bărbatul de 31 de ani, decedat în detenție luna trecută, după ce fusese arestat pentru depășire de viteză și altercații cu agenții de circulație. Prin acțiunile sau inacțiunile lor, cei 10 au contribuit la deținerea lui Andrei Brăguță în condiții inumane și degradante, a declarat Ion Caracuian, procurorul șef al secției de combatere a torturii, citat de Unimedia. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că și-a anulat vizita de luna viitoare în Ucraina din cauza adoptării la Kiev a unei legi care restrânge educația în limbile minorităților naționale, inclusiv în limba română. Vorbind la New York, în marginea adunării generale ONU, Iohannis a spus că în octombrie urma să meargă împreună cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, chiar în zonele locuite de români în Ucraina, dar legea educației l-a dezamăgit și l-a făcut să se răzgândească. Și liderul nord-corean Kim Jong-un l-a numit pe președintele american Donald Trump deranjat mental, iar ministrul său de externe a spus că fenianul ar putea escalada testele militare condamnate de Washington. În prima declarație de presă semnată în nume personal vreodată de un lider nord-corean, Kim a calificat drept nonsens grosolan discursul de marți în care Donald Trump avertiza la ONU cu distrugerea Coreei de Nord dacă va mai provoca cu teste comunitatea internațională. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 de minute continuăm cu revista presei. Mica adunare socialistă din Cahul, Bălți și Aneninoi este editorialul semnat în Timpul de Pavel Păduraru. El scrie despre protestele care vor avea loc duminică, convocate de șeful statului Igor Dodon și sprijinite de Partidul Socialiștilor. Citez: Marea adunare națională promisă de Dodon nu este altceva decât un strigă de ajutor al bietului președinte. Este doar o parodie a naivității celor care l-au crezut și de această dată, scrie Păduraru. Va fi o modestă adunare a cetățenilor din 3 raioane, localități, scrie Păduraru, care au fost selectate nu la întâmplare. Sunt cele în care socialiștii au susținători. Igor Dodon demonstrează că se teme de Chișinău, unde are prea puțini susținători, concluzionează Pavel Păduraru. Noi jocuri cu implicarea Curții Constituționale este titlul editorialului semnat pe tribuna.md de Dumitru Spătaru. El anticipă anticipează decizia Curții Constituționale la sesizarea guvernului și admite că înalta curte va decide că președintele și-a depășit atribuțiile și că fără decretul șefului statului, candidatul primului ministru la șefia apărării intră în exercițiul funcției. Dumitru Spătaru crede însă că decizia curții ar trebui să clarifice dacă se va produce la fel și în alte situații similare, de exemplu, dacă președintele nu va promulga careva legi nici după revotarea lor de către Parlament sau dacă va respinge de două ori desemnarea candidaturii primului ministru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O mare campanie intitulată Integritatea este libertate a fost lansată de Centrul Național Anticorupție cu sprijinul PNUD. Protagoniștii unor spoturi, filmulețe, niște actori cunoscuți, ne explică ce este actul de corupție. Am privit câteva spoturi și am rămas ușor descumpănit. Ni se explică niște lucruri mai mult decât evidente. De pildă, ce e cadoul inadmisibil, cu aerul că ni se divulgă mari secrete. Un actor îmi lămurește că o casă scrisă pe soacră e corupție. Mulțumesc frumos pentru explicație, dar asta e la mintea cocoșului. E de domeniul evidenței pentru orice Moș Vasile din orice sat uitat. Părerea mea că aceste spoturi pentru care s-au cheltuit bani sunt de folos mai curând copiilor de la grădiniță și poate celor din clasele primare. Păi, spuneți stimabililor că ați făcut niște spoturi pentru copii ca să nu mai piardă timpul maturii. În loc să se ocupe de informarea populației, CNA mai bine s-ar ocupa de declarațiile de avere ale demnitarilor pe care nimeni nu le mai verifică din cauza unei interminabile reorganizări a Autorității Naționale de Integritate. În loc să ne explice ce e casa scrisă pe soacră, CNA mai bine le-ar lua la întrebări pe soacrele de curând înavuțite.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Nu vă lăsați cuceriți de eroi. Românii își vorbesc limba cu mare convingere, dar pun aceeași convingere și în câteva erori gramaticale recente și uriașe. Nu se știe cum, dar fapt e că de câțiva ani aproape nimeni nu mai face acordul normal când e vorba de numărul 12. Vorbitorii de limbă română au știut mereu să spună 12 băieți și 12 fete. Acum nu mai știu. Se folosește numai și numai 12. Sau mai exact, 12. Poate fi vorba de oricine și de orice. Formula e aceeași. 12 femei, 12 flori, 12 scaune, 12 greșeli. Sună înfiorător, dar nimeni nu-și mai face probleme cu sunetul limbii. Cealaltă calamitate la modă e ca și. Până acum câțiva ani și destul de rar, vorbitorii care încercau să evite o cacofonie foloseau aceste cuvinte. De pildă, de teama cacofoniei cap copil, se spunea uneori ca și copil. Acum se spune numai așa. De pildă, un comentator de televiziune spune că e foarte mulțumit ca și ziarist. Altcineva spune că se teme ca și tată. În sfârșit, realitatea e că limba română, ca și expresie, e asaltată din cel puțin 12 părți. De ce stau lucrurile așa? Pentru că gradul de educație și cultură e în scădere, dar mai mult decât atât, calitatea limbii a trecut pe ultimul loc, depășită de atenția extraordinară acordată însemnelor personale de bogăție și prestigiu. Casa, hainele, banii și relațiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii și o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre pensiile publice și cele private.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.